Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Εσείς, επειδή έχετε εμπειρία, πιστεύετε ότι ο φόβος ήταν η καλύτερη συνταγή για να πιστεί ο κόσμος και δει αν αποφάσιστη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου?
Εγώ προτιμώ να μιλάω για την προοπτική, κύριε Κουρτάκη. Προτιμώ να μιλάω δηλαδή για το πρόγραμμα το δικό μας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πρόγραμμα τετραετίας. Πρέπει να μιλήσουμε στους πολίτες και να τους πούμε ότι υπάρχει ένας δρόμος προοπτικής ελπίδας και σταθερότητας και αυτός βασίζεται στις βασικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ότι εμείς πιστεύουμε στην επιχειρηματικότητα, πιστεύουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, πιστεύουμε στις αποκρατικοποιήσεις, πιστεύουμε στις μεταρρυθμίσεις και ότι αρχίζει και φαίνεται σιγά σιγά, αλλά φαίνεται φως στο τούνελ. Από εκεί και πέρα, ότι υπάρχει και μια αλήθεια ότι ο κίνδυνος ατυχήματος δυστυχώς είναι υπαρκτός, αυτό είναι βέβαιο. Έτσι, όταν ακούω τον κύριο Βαρουφάκη να μιλάει περί ξαφνικού θανάτου, δεν μου αρέσουν εμένα οι ξαφνικοί θάνατοι, κύριε Κουρτάκη. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
Πάντως, έχω την αίσθηση ότι δεν σας αρέσουν και στην πολιτική, δεν σας αρέσει στην πολιτική και η ασυνέπεια. Για παράδειγμα, εγώ θα συμφωνήσω ότι αυτή είναι κάπως η συνταγή η οποία πρέπει να ακολουθεί ένα κεντροδεξιό κόμμα. Ωστόσο, και το λέω σε όλους τους συνομιλητές τις τελευταίες μέρες, η Νέα Δημοκρατία από το 9 μέχρι και το 11 ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική πολιτική. Σήμερα καταγγέλλεται και αποκαλύπτεται ότι ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται απομονωμένος από την Ευρώπη. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Σαμαράς, από την ημέρα που ανέλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και την ώρα που αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο των μνημονίων, ήταν απομονωμένος ακόμη και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κατά συνέπεια, η συνέπεια στην πολιτική για να πιστούν οι πολίτες είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό και λέω ότι τελικώς, στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα, δύο δρόμοι υπάρχουν. Ή ο κύριος Τσίπρας θα κάνει την τούμπα και θα έρθει και θα αποδεχτεί.
Το πιθανότερο.
Το πιθανότερο ενδεχομένως. Αλλά εκεί θέλω να δω το αριστερό ρεύμα και το φίλο μου τον κύριο Λαφαζάνη. Τι θα λένε. Και από την άλλη μεριά υπάρχει περίπτωση να πάμε για το ατύχημα, όπου να επιμείνει παραδείγματος χάρη στην απίστευτη λογική ότι άλλο μνημόνιο και άλλο δανειακή σύμβαση, που αυτά τέλος πάντων ούτε σε πρωτοετής φοιτητές δεν μπορούν να ελεγχθούν. Εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ το ενδεχόμενο να προχωρήσουμε σε μια κατάσταση τούμπας, αν θέλετε, και να οδηγηθούμε όμως σε ένα τρίτο μνημόνιο με πολύ αυστηρούς όρους. Και γιατί το λέω αυτό, κύριε Κουρτάκη? Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια υστέρηση εισόδων ήδη, λόγω εκλογών. Από εκεί και πέρα έχουμε μια ταμιακή κατάσταση, δηλαδή, η οποία δεν είναι η καλύτερη. Αν βάλετε και τις ανασφάλειες και τα ερωτηματικά και τις συζητήσεις που θα πρέπει να γίνουν την άλλη μέρα το πρωί σε περίπτωση που ο κ. Τσίπρας κερδίσει τις εκλογές, αυτό θα μας πάρει ένα τρίμηνο. Ένα τρίμηνο περίπου, το οποίο η Ελλάδα δεν θα έχει έσοδα. Κανένα έσοδο. Πώς θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της? Φοβούμαι ότι τότε θα πάθουμε την ίδια ιστορία που πάσαμε με τα λεφτά υπάρχουν που έγινε το Σεπτέμβριο, μέχρι το Καστελόριζο που έγινε το Μάιο. Αυτό όμως, αυτή η διαδρομή μας κόστησε δύο ένφια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς. Διότι έγιναν λάθη, αναμφισβήτητα, την πρώτη τριετία, που εγώ είμαι η πρώτη που τα έχω συνομολογήσει, έτσι και με έχετε ακούσει πολλές φορές να μιλάω, έγιναν λάθη. Αλλά είναι λάθη που διορθώνονται. Η μείωση του ένφια, η μείωση των φορολογικών συντελεστών, επανέρχεται η Νέα Δημοκρατία στη βασική της ιδεολογική τοποθέτηση, που λέει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές για να ανέβει το ΑΕΠ. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν καλύτερα. Διότι με το δικό μας πρόγραμμα τα καλύτερα είναι μπροστά. Αντίθετα με το άλλο, φοβούμαι ότι θα ξημερώσει μαύρη μέρα σε ό,τι αφορά πρόσθετα μνημόνια και πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις και υπερφορολόγηση κτλ. Και το λέω ειλικρινά, ξέρετε, το πιστεύω και αυτό είναι που με ανησυχεί πάρα πολύ.
Κυρία Μπακογιάννη, υπάρχει ένα ερώτημα ωστόσο, το οποίο πέρα από και από τις δημοσκοπήσεις και τη διαφορά την οποία δείχνουν, έχει να κάνει με τα ποιοτικά στοιχεία. Δείχνουν δηλαδή τα ποιοτικά στοιχεία ότι ένα μεγάλο κομμάτι ενός χώρου που μέχρι πρόσφατα ήταν και θα έπρεπε να είναι και προνομιακός χώρος διαλόγου για τη Νέα Δημοκρατία, και μιλώ για τους ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι ότι ανήκουν στο μεσαίο χώρο, έχει μετακομίσει πλέον και μάλιστα σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό προς τον ΣΥΡΙΖΑ.
Για πρώτη φορά καταγράφονται εκροές σε ποσοστό που ξεπερνούν το 10% προς τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό το οποίο λοιπόν μου προκαλεί εμένα εντύπωση είναι ότι αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία καταγγέλει ως ακραίο κόμμα και ακραίες πολιτικές και ακραίες τοποθετήσεις, ο κόσμος δεν το πιστεύει. Αντιθέτως, κατατάσσει μάλλον τη Νέα Δημοκρατία προς τα άκρα, επειδή ακριβώς χρησιμοποιεί το φόβο και επειδή χρησιμοποιεί τον μπαμπούλα ακόμα και τις εξόδου από την Ευρωζώνη.
Κύριε Τζούνο, έχετε απολύτως δίκιο. Και εμένα η προσπάθειά μου είναι ακριβώς σε αυτούς τους κεντροδεξιούς ψηφοφόρους, οι οποίοι πολλοί από αυτούς δεν έχουν αποφασίσει ακόμα. Mm-hmm. Πολλοί έχουν ενδεχομένως βλέπουν με καλό μάτι το ποτάμι. Ή πολλοί βλέπουν με καλό μάτι το ΣΥΡΙΖΑ, να τους καλέσω πίσω στην μεγάλη φιλελεύθερη δημοκρατική παράταξη. Και δεν είναι τυχαίο ότι την ονομάζω και παράταξη και μεγάλη και φιλελεύθερη και δημοκρατική. Διότι αυτή η παράταξη πράγματι μπορεί να έχει αδυναμίες, μπορεί να έχει κάνει λάθη. Αλλά αυτή η παράταξη είναι ο κορμός έκφρασης των δικών τους ανησυχιών και ελπίδων.
Δεν φαίνεται να συμφωνούν πολύ μαζί σας μέσα στην Νέα Δημοκρατία, λυπάμαι που σας το λέω.
Νομίζω ότι πολλοί συμφωνούν μαζί μου μέσα στην Νέα Δημοκρατία.
Οι λίγοι λοιπόν δεν συμφωνούν, λέτε.
Λίγοι είναι αυτοί που δεν συμφωνούν ενδεχομένως. Εγώ πιστεύω σε αυτή την παράταξη. Εγώ πιστεύω σε αυτά τα οποία πρεσβεύει. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτή η πολιτική, που άλλες φορές καλύτερα, άλλες φορές χειρότερα, έχουμε εφαρμόσει, είναι η μοναδική πολιτική η οποία μπορεί να δώσει προοπτική. Να σας πω ένα παράδειγμα. Με πονάει πάρα πολύ ότι με ελαφρά την καρδία βγαίνουν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και λένε «Κόσκο, δεν μας αρέσει». Ποιοι εργαζόμενοι καινούργοι? «Ελληνικό, δεν μας αρέσει». 70.000 εργαζόμενοι. «Αεροδρόμια, δεν μας αρέσει». 2.500 εργαζόμενοι. Ένα λεπτό. Πώς είναι ποτέ δυνατόν αυτός ο άνεργος, ο απελπισμένος, ο θυμωμένος, ο οποίος με ακούει εμένα σήμερα, να δει αύριο προοπτική αν δεν υπάρξουν επενδύσεις? Πώς είναι δυνατόν να διώξουμε την επιχειρηματικότητα σε ολόκληρη την Ελλάδα και να περιμένουμε ότι οι μικρομεσαίοι θα δουν θεού πρόσωπο? Πώς είναι δυνατόν να κινηθεί η αγορά? Εδώ στο γραφείο μου μπροστά περνάνε χιλιάδες τουρίστες, 2,5 εκατομμύρια δηλαδή ήρθανε. Γιατί έγινε η μεταρρύθμιση του καμποτάζ? Πώς είναι δυνατόν να λέει σήμερα, τη σήμερα ημέρα κάποιος, ότι θα έχει κρατική ακτοπλοεία? Μα μόνο στη Βόρεια Κορέα υπάρχει κρατική ακτοπλοεία. Η κρατική αεροπορική εταιρεία, ο πρόεδρος της Κίνας ήρθε στην Ελλάδα με την Air China που είναι ιδιωτική εταιρεία. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε, με τι λεξιλόγιο, με το λεξιλόγιο της δεκαετίας του 80 απευθυνόμαστε στους Έλληνες ως ένα νέο κόμμα που πρεσβεύει ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ?
Ναι, πολύ ωραία αυτά. Ωστόσο, η πλειοψηφία των πολιτών φαίνεται ότι αυτή τη συνταγή θέλει να δοκιμάσει.
Δεν νομίζω ότι θέλει να δοκιμάσει αυτή τη συνταγή. Η πλειοψηφία των πολιτών είναι θυμωμένη. Είναι θυμωμένη,
κύριε Μπακογιάννη.
Το καταλαβαίνω αυτό εγώ. Το καταλαβαίνω.
Είναι θυμωμένη. Εσείς στέλνετε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το μήνυμα δεν πείθει την πλειοψηφία των πολιτών. Και επιλέγουν την άλλη συνταγή. Αυτή που είναι, όπως περιγράφεται, η συνταγή υψηλού ρίσκου.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι συνειδητά σήμερα οι Έλληνες επιλέγουν τη στρατηγική υψηλού ρίσκου. Απλώς αφήνουν την οργή τους να εκφραστεί. Μόνο που αυτή η απόφαση, που μπορεί να είναι στιγμιαία της Κυριακής, μπορεί να έχει προβλήματα διαρκείας. Και γι' αυτό εγώ τους καλώ σήμερα. Εγώ δεν τους καλώ να πούνε ότι η Νέα Δημοκρατία τα έκανε όλα καλά, προς Θεού. Δεν τους καλώ να πούνε ότι δεν έγιναν λάθη. Τους καλώ μόνο να σκεφτούν την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα δεν μπορεί να τους ξαναβάλει ομιγέννητο σε μια νέα δοκιμασία από την οποία βγαίνουμε. Αυτό θέλω να πω. Και θέλω να το πω στις γυναίκες που μ' ακούνε, στους άντρες που μ' ακούνε, στα παιδιά τα νέα, τα οποία πάρα πολλά από αυτά είναι ίσως η καλύτερη γενιά που διαθέτει η Ελλάδα και δυστυχώς φεύγουν μετανάστες. Είχα την ευκαιρία, κύριε, να μιλήσω με πάρα πολύ νεολαία αυτό τον καιρό. Εχθές το βράδυ είχα περίπου 50 νέους, 25-άριδες, 28-άριδες.
Στην ηλικία μας δηλαδή.
Ναι, καλά. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ξέρετε τι κεφάλαιο είναι για αυτόν τον τόπο, τι πλούτος είναι για αυτόν τον τόπο, πώς αύριο το πρωί θα μπορούσε κανένας στο δικό του κεφάλι και στη δική του ψυχή να επενδύσει. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Να εμπιστευτούμε τα νιάτα μας, να εμπιστευτούμε την νεολαία και να τους αφήσουμε απελευθερωμένους από τις ιδεοληψίες που δυστυχώς γονάτισαν κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης πάρα πολύ την ελληνική οικονομία, να κάνουν δουλειά.
Λοιπόν, να πούμε ότι η κυρία Μπακογιάννη είναι υποψήφια στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Πόσους σταυρούς έχουν δικαίωμα οι πολίτες να ψηφοφόροι να βάλουν?
Τρεις
λοιπόν. Αξίζει.
Έναν θέλω εγώ.
Αξίζει ένα σταυρό. Δυστυχώς
εγώ έχω
κρατήσει τα δικαιώματά μου στην ιδιαίτερη μας πατρίδα, την Κρήτη, τα Χανιά. Αν είχα τη δυνατότητα να ψηφίσω στην
και
πρώτη.
Εκεί υπάρχουν λαμπροί υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως καλά γνωρίζετε.
Να ξαναπούμε και να κλείσουμε με αυτό ότι είναι μεγάλη ευθύνη όχι μόνο στο ότι θα ψηφίσουν οι Έλληνες, αλλά και σε ποιους θα βάλουν μέσα στην Βουλή για να μας εκπροσωπήσουν. Και η κυρία Μπακογιάννη είναι ένας από τους ανθρώπους που πρέπει να μπει, και μάλιστα ψηλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.